Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, hari Kamis 1 November 2018, saya Enggar Saraswati, yang akan menghadirkan daftar acara siaran terestrial di hari ini. Diawali dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku, kemudian berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni, serta sebagai penutup hadir Pelangi Nada yang akan menghadirkan lagu pop nostalgia Indonesia. Dan pendengar, inilah warta berita, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, teknologi harus dibarengi standar moralitas tinggi. Tim penyelam berhasil mengangkat kotak hitam Lion Air JT610. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, perubahan yang cepat terhadap penggunaan teknologi informasi saat ini harus dibarengi dengan standar moralitas yang semakin tinggi. Antara melaporkan, Presiden saat membuka pameran Indonesia Science Expo 2018 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 1 November menjelaskan, munculnya media tanpa redaksi membuat setiap warga bisa menjadi wartawan karena ada peristiwa dan informasi langsung dimunculkan di media sosial. Menurut Presiden, menghadapi fenomena ini, regulasi dan peraturan pemerintah tidak cukup menyelesaikan masalah karena tidak semua bisa dipagari oleh peraturan dan regulasi. Presiden Joko Widodo menekankan, yang dibutuhkan sekarang adalah standar moralitas yang semakin tinggi berbarengan penggunaan teknologi itu. Teknologi yang disalahgunakan harus dihadang oleh teknologi lain yang dipandu oleh standar moralitas yang tinggi. Kepala negara juga mengatakan, lembaga dan institusi yang bisa menghadapi dan relevan menghadapi tantangan teknologi informasi saat ini adalah lembaga penelitian. Tim penyelam gabungan berhasil mengangkat kotak hitam atau black box dari pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan utara Karawang, Jawa Barat, Senin 29 Oktober. Komandan Satuan Tugas Search and Rescue, Kolonel Iswarto, dalam konferensi pers di Karawang Kamis 1 November mengatakan, kotak hitam yang ditemukan posisinya oleh kapal Barunajaya dan KRI Rigel sudah dibawa ke dermaga pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta dan diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk diselidiki lebih mendalam. Antara melaporkan, kotak hitam ditemukan Kamis di dasar laut dengan kedalaman sekitar 25 sampai 35 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari posisi awal perkiraan. Eksekusi mati terhadap pekerja migran Tuti Tursilawati merupakan momentum bagi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk menjajaki perjanjian pemberitahuan kekonsuleran. Antara melaporkan, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, di Jakarta Rabu 31 Oktober malam mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyampaikan protes kepada pemerintah Arab Saudi yang melaksanakan eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati tanpa menyampaikan notifikasi terlebih dahulu ke perwakilan Republik Indonesia di Saudi. Protes Menteri Retno ini satu paket dengan usulannya untuk membuat perjanjian pemberitahuan kekonsuleran dengan Arab Saudi. Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Arab Saudi masih akan mempertimbangkan usul pembuatan perjanjian pemberitahuan kekonsuleran dengan Indonesia. Ia berharap protes pemerintah Indonesia atas eksekusi mati tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan lebih serius usul Indonesia untuk membuat perjanjian tersebut. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, berencana akan menemui pihak Australia terkait larangan warga negara Australia menggunakan maskapai Lion Air jika hendak berkunjung ke Indonesia. Menteri Budi Karya di Jakarta Rabu 31 Oktober mengatakan pihaknya akan mengajak bicara dan meminta penjelasan terkait larangan tersebut. Ia mengaku pengaruh larangan tersebut sebenarnya kecil karena Lion Air sedikit ke Australia. Tetapi karena ini masalah reputasi, sehingga pihaknya harus menjelaskan. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia melalui situsnya seperti dikutip Antara menyatakan, pemerintah Australia melarang warganya menggunakan maskapai Lion Air jika hendak berkunjung ke Indonesia setelah terjadi musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin 29 Oktober. Pemerintah Australia mengatakan, keputusan itu akan kembali ditinjau setelah diketahui hasil investigasi terhadap penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI memproyeksikan volume ekspor minyak sawit mentah atau CPO naik lebih dari 7% sampai akhir 2018. Hal itu dikemukakan Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono pada pembukaan Konferensi Internasional Indonesia Palm Oil Conference ke-14 dan Outlook 2019 di Nusa Dua Bali Kamis 1 November seperti dikutip Antara. Ia mengatakan, ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya pada Januari sampai September telah tumbuh 4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Joko Supriyono memperkirakan dalam 3 bulan ke depan sejak September, ekspor minyak sawit mentah dan turunannya akan tumbuh lebih dari 7%. Optimisme pertumbuhan ekspor itu bukan tanpa alasan. Ia mengatakan, seiring perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah berimbas pada penurunan impor minyak kedelai Tiongkok dari Amerika Serikat. Namun, di sisi lain, situasi itu menjadi peluang bagi minyak sawit mentah untuk mengisi kekurangan minyak nabati di pasar Tiongkok. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia membuka stand pameran pada Trade Expo Indonesia 2018 yang berlangsung di Bumi Serpong Damai Tangerang Banten 24-28 Oktober lalu. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia menampilkan produk perikanan unggulan. Sekretaris perusahaan tersebut, Agung Pamujo, dalam siaran pers di Jakarta Kamis 1 November menyebutkan, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia membidik calon pembeli mancanegara, baik Asia, Eropa maupun Amerika, untuk memperluas pasar ekspor produk perikanan. Selama pameran, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia mampu meraih komitmen ekspor senilai 101 juta dolar Amerika dalam kurun waktu setahun transaksi. Komitmen ekspor di ajang Trade Expo Indonesia terbagi ke beberapa negara tujuan seperti Aljazair, Serbia, Vietnam, Italia, Tiongkok, Kuwait, dan Arab Saudi. Berita terakhir. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komarudin Watubun menilai Maluku berpotensi dijadikan poros perekonomian Indonesia di abad 21. Karena wilayah tersebut memiliki nilai sejarah dan ekonomis bagi Nusantara sejak abad 12 hingga abad 20. Seperti dikutip dari Antara, Komarudin dalam acara bedah buku karyanya berjudul Maluku Staging Point Air Republik Indonesia Abad 21 di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Rabu 31 Oktober, mengatakan, dalam perjalanan sejarah Nusantara, Indonesia pernah memiliki jalur perekonomian sendiri yang dinamakan jalur rempah dan Maluku menjadi titik pusatnya. Maluku merupakan penghasil rempah terbaik dunia yang merupakan komoditas perdagangan termahal, mengalahkan harga emas di dunia pada abad 16. Menurutnya, dilihat dari geostrategis Maluku dan Indonesia, posisi Maluku dan sekitarnya memiliki jalur terbuka yang sangat banyak, khususnya apabila di zona tersebut dijadikan basis produksi, penyedia, dan transit arus komoditi jasa, mineral strategis, manusia, barang, jasa, uang, dan informasi. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah Indonesia sukses selenggarakan OOC 2018. Indonesia sukses menyelenggarakan Our Ocean Conference 2018 yang berlangsung pada 29 hingga 30 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Konferensi itu menghasilkan 287 komitmen senilai 10,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk menjawab tantangan pengelolaan lautan. Konferensi yang ditutup pada Selasa itu juga menghasilkan kawasan konservasi perairan seluas 14 juta kilometer persegi. Sejumlah negara menyampaikan komitmennya dalam penyelamatan lingkungan selama Our Ocean Conference 2018. Mikronesia misalnya, berkomitmen untuk mewujudkan transparansi 100% dalam bisnis perikanan tuna. Mereka juga mengajak negara-negara Pasifik lainnya untuk melakukan hal serupa. Presiden Mikronesia Peter Christian mengatakan negaranya menargetkan akan mencapai komitmen itu pada 2023 melalui kombinasi pemantauan secara elektronik dan manual pada kapal penangkap ikan skala besar yang beroperasi di wilayah perairan mereka. Uni Eropa kembali menegaskan 50 komitmen yang memiliki nilai lebih dari 550 juta euro yang untuk program-program yang mendorong perlindungan laut seperti penanganan sampah plastik, pembangunan blue economy yang lebih berkelanjutan, serta untuk peningkatan kegiatan riset dan pengawasan laut. Indonesia yang menjadi tuan rumah Our Ocean Conference 2018 juga memberi kejutan dengan menyampaikan 23 komitmen. Padahal pada penyelenggaraan Our Ocean Conference 2017 di Malta, pemerintah Indonesia hanya menyampaikan 10 komitmen saja. Untuk Our Ocean Conference tahun ini, nilai komitmen yang disampaikan Indonesia untuk melakukan aksi perlindungan laut sebanyak sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat. Selain komitmen pemerintah, sejumlah perusahaan global juga menyampaikan komitmen mereka dalam penyelamatan lautan. Perusahaan multinasional Coca-Cola turut memberikan komitmen tersebut. Perusahaan itu meluncurkan komitmen global bernama World Without Waste dengan target 50% kemasan produknya menggunakan bahan daur ulang pada 2025. Pada 2030, targetnya 100% kemasannya yang bisa didaur ulang. Komitmen ini akan dilakukan secara global di seluruh negara di mana badan usaha itu berada, termasuk di Indonesia. Meskipun tidak ada kesepakatan formal yang mengikat bagi mereka untuk memenuhi komitmen tersebut, namun menurut Wakil Presiden Conservation International Indonesia, Ketut Sarjana Putra, komitmen tersebut tetap penting. Conservation International Indonesia misalnya, membuat komitmen pada Our Ocean Conference 2016 lalu untuk mewujudkan Blue Abadi Fund sebagai pendanaan berkelanjutan bagi konservasi kelautan. Ketut Sarjana Putra mengklaim komitmen itu sudah tercapai dan dikelola oleh Yayasan Kehati. Dalam OOC 2018, Conservation International Indonesia membuat komitmen lain bernama Blue Halo S. Komitmen tersebut adalah insentif dari industri perikanan untuk memberikan pendanaan bagi wilayah konservasi di zona inti konservasi yang dikelilingi wilayah perikanan. Our Ocean Conference 2018 juga mencatat langkah maju dibandingkan dengan konferensi sebelumnya. Pertama, dalam konferensi Bali mulai ada mekanisme pemantauan terhadap komitmen para pihak untuk melihat sejauh mana kemajuan komitmen tersebut. Kedua, Indonesia telah memimpin proses keterbukaan data ikan melalui Vessel Monitoring System untuk mengecek lokasi kapal pada waktu tertentu. Mulai tahun ini, Peru mulai mengikuti langkah Indonesia. Tanpa bermaksud untuk mengecilkan kesuksesan penyelenggaraan Our Ocean Conference 2018, ada catatan kritis terhadap komitmen OOC 2018, seperti dikemukakan oleh para pengamat. Di antaranya, masih banyak komitmen palsu, seperti isu polusi laut. Disayangkan juga, negara-negara yang berkomitmen belum menunjukkan perubahan dari model bisnisnya. Hal lainnya adalah komitmen mengarusutamakan produksi dan konsumsi berkelanjutan. Tetapi, nyatanya, mereka masih fokus di daur ulang. Sekian komentar hari ini. Saya Nova Kasim dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan tanggal 1 November 1945, Australia masuk ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Australia adalah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 1 November 1945 dan aktif dalam organisasi tersebut sejak pembentukannya. PBB dipandang oleh pemerintah Australia sebagai sarana untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang berdampak langsung terhadap kepentingan Australia tetapi berada di luar kendali sepihak Australia. Sejak bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Australia terlibat aktif dalam lembaga internasional tersebut. Australia tidak hanya berperan dalam penyusunan piagam Dewan Keamanan, tetapi juga memegang jabatan Presiden pertama Dewan pada tahun 1946. Kami beralih dengan peristiwa 1 November 2009, stasiun B Channel, sekarang RTV berdiri. Raja Wali Televisi atau disingkat menjadi RTV, merupakan sebuah stasiun televisi swasta Indonesia yang berdiri dan mengudara sejak tanggal 1 November 2009 di Jakarta. Sebelumnya RTV bernama B Channel, yang mana melakukan siaran percobaannya dimulai pada tahun 2008. Sofia Koswara adalah pendirinya. Waktu itu RTV didirikan untuk menyebarkan siaran yang menginspirasi keluarga serta masyarakat. Terbukti hingga sekarang, acara yang ditayangkan oleh stasiun RTV banyak yang disukai oleh keluarga, sehingga tidak heran jika suatu saat ada perubahan frekuensi untuk antena parabola, banyak yang menanyakan kode terbarunya. Acara TV yang beragam seperti sinema, sinetron, musik, kartun, kabar olahraga dan masih banyak lainnya menjadikan RTV ini semakin populer keberadaan frekuensi baik MPEG-2 maupun MPEG-4. Kami akhiri dengan peristiwa 1 November 1999. Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas dalam pecahan Rp100.000. Bank Indonesia, BI, mengeluarkan uang dalam pecahan Rp100.000 pada tanggal 1 November 1999 sebagai alat pembayaran resmi. Uang itu dibuat dari substrat polimer atau plastik yang lebih tahan lama dan sulit untuk dipalsukan daripada bahan kertas, dikutip dari Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sapirin. Untuk menghindari penipuan, uang tersebut telah dilengkapi dengan elemen anti pemalsuan yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh agar masyarakat akrab dengan keaslian uang. Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa penerbitan uang dengan emisi baru ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi tunai. Gambar utama di depan uang adalah Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta. Sementara di sisi lainnya bergambar gedung DPR yang bertujuan untuk mempromosikan penghargaan kepada keduanya dan lembaga tertinggi untuk nilai demokratis mereka. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Delegasi UNEP PBB Apresiasi Pengolahan Sampah di Surabaya. Pengolahan sampah di kota Surabaya rencananya akan dijadikan role model oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pernyataan ini mengemuka setelah delegasi United Nations Environment Program UNEP yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB meninjau secara langsung pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Benowo dan Pusat Daur Ulang PDU Jambangan Minggu 28 Oktober. Dirjen Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya B3, Rosa Vivin Ratnawati menjelaskan, delegasi United Nations Environment Program ingin melihat komitmen dan keseriusan yang dilakukan Indonesia dalam mengolah sampah. Dalam hal ini, kata dia, Surabaya bakal menjadi contoh karena sudah melakukan hal yang luar biasa serta memiliki inisiatif tentang pengelolaan sampah sampai mampu memberikan kehidupan untuk masyarakatnya. Rosa Vivin Ratnawati di kediaman Wali Kota Surabaya Minggu 28 Oktober mengatakan Surabaya telah berhasil melakukan hal itu dan siap untuk dijadikan tempat pembelajaran dari negara-negara lain yang akan datang ke Surabaya. Dikatakannya saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri ingin menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bersifat circular economic. Artinya sampah tidak menjadi kos, namun sampah dapat menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan bersifat ekonomi. Lebih lanjut terkait limbah B3, pemerintah sebelumnya memiliki prinsip cradle to grave atau dari ayunan bayi ke kuburan. Namun saat ini, lanjut Vivin, pemerintah sudah mengubah menjadi cradle to cradle. Artinya limbah tidak hanya dimusnahkan saja, melainkan bisa diubah menjadi hal yang ekonomis dan bermanfaat. Director Marine and Coastal Ecosystem Division of Environment Policy and Implementation, Dr. Lisa Emilia Swenson, menuturkan kota Surabaya adalah kota yang luar biasa. Alasannya, warga tidak sekedar diberikan informasi dan pendidikan terkait pengurangan limbah dan sampah plastik, melainkan diajarkan tentang bagaimana cara mengelola limbah dan sampah, utamanya sampah plastik, yang kini menjadi perhatian dunia. Menurutnya, kerja pemerintah dan masyarakat Surabaya sangat mengagumkan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan, meski Kota Pahlawan akan dijadikan percontohan terkait pengolahan sampah, dirinya tetap mengingatkan bahwa tujuan utamanya bukan percontohan atau prestasi, melainkan membuat warga Surabaya menjadi sejahtera. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan perubahan yang cepat terhadap penggunaan teknologi informasi saat ini harus dibarengi dengan standar moralitas yang semakin tinggi. Tim penyelam gabungan berhasil mengangkat kotak hitam atau black box dari pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan utara Karawang, Jawa Barat, Senin 29 Oktober. Eksekusi mati terhadap pekerja migran Tuti Tursilawati merupakan momentum bagi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk menjajaki perjanjian pemberitahuan kekonsuleran. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi berencana akan menemui pihak Australia terkait larangan warga negara Australia menggunakan maskapai Lion Air jika hendak berkunjung ke Indonesia. Menteri mengakui pengaruh larangan tersebut sebenarnya kecil karena Lion Air sedikit ke Australia, tetapi karena ini masalah reputasi sehingga pihaknya harus menjelaskan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan volume ekspor minyak sawit mentah atau CPO naik lebih dari 7% sampai akhir 2018. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia membuka stand pameran pada Trade Expo Indonesia 2018 yang berlangsung di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten 24 sampai 28 Oktober lalu. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komarudin Watubun menilai Maluku berpotensi dijadikan poros perekonomian Indonesia di abad 21. Karena wilayah tersebut memiliki nilai sejarah dan ekonomis bagi Nusantara sejak abad 12 hingga abad 20. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekarsari. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kue Semar Mendem. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, Jerman baru-baru ini menggelar kelas masak Wisma Indonesia. Ada 43 agen biro perjalanan dan operator tur yang mengikuti program kelas masak Wisma Indonesia. Mereka diajari menyajikan makanan ringan khas Jawa Tengah, Semar Mendem, dan bakwan jagung. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ogroseno, para pemilik biro perjalanan dan operator tur tersebut dipilih agar mereka memiliki pengalaman yang meyakinkan saat menceritakan keunikan cita rasa Indonesia kepada calon wisatawan. Arif Hafaz Ogroseno menambahkan bahwa target program diversifikasi promosi itu adalah agar hubungan Indonesia dan Jerman menjadi lebih erat. Selain itu, agar masyarakat Jerman lebih mengenal Indonesia dengan berbagai keunikannya. Pendengar, salah satu kuliner Indonesia yang diajarkan dalam acara kelas masak Wisma Indonesia tersebut adalah kue Semar Mendem. Kali ini kami perkenalkan kuliner Semar Mendem ke ruang dengar Anda. Semar Mendem merupakan kuliner khas Jawa Tengah. Kudapan ini terbuat dari ketan putih yang telah dimasak dengan sedikit air hingga setengah matang lalu dikukus. Ketan putih dikukus dengan campuran santan dan garam. Untuk menambah rasa nikmat, ketan ini diisi dengan daging ayam dan juga dibungkus dengan telur dadar di luarnya. Pendengar, nama Semar Mendem diambil dari nama tokoh pewayangan yang terkenal, yakni Semar. Sementara itu, Mendem sendiri dalam bahasa Jawa artinya mabuk. Jika digabungkan, kedua kata tersebut berarti Semar yang sedang mabuk. Ada pula yang mengatakan penamaan Semar sendiri konon karena bentuknya yang gemuk alias isinya yang banyak. Mirip dengan tokoh Semar yang memang memiliki badan subur. Lalu untuk mabuk ini konon dinamakan demikian lantaran saat mengonsumsinya mulut tidak akan berhenti mengunyah seperti orang mabuk alias ketagihan. Namun ada pula yang menyebutkan jika nama tersebut terinspirasi dari kebiasaan Semar yang senang makan sampai kekenyangan. Masyarakat Jawa Tengah juga percaya kue ini punya nilai filosofis tersendiri. Semar dipercaya menyimbolkan kekuasaan. Intinya, Semar si pemegang kekuasaan tidak diperbolehkan mendem alias mabuk kekuasaan. Jabatan yang dipegang Semar haruslah disalurkan pada kebaikan dan mengayomi rakyat. Pendengar, ketika disantap, semar mendem memiliki rasa yang enak dan empuk sehingga banyak disukai orang. Kue ini biasanya disajikan saat hajatan untuk jamuan tamu dan camilan keluarga. Semar mendem bisa dengan mudah didapatkan di pasar tradisional di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Misalnya di Pasar Beringharjo, Pasar Keranggan, Pasar Melati, Pasar Demangan, dan lain sebagainya. Harganya pun murah meriah, sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per buahnya. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang kue semar mendem. Kita akan berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi, aplikasi, InMed, dan pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, sebuah terobosan baru di bidang layanan kesehatan dicetuskan oleh salah seorang anak bangsa dari Kota Malang, Jawa Timur. Adalah Dr. Gamal Albin Said menciptakan inovasi aplikasi layanan kesehatan berbasis Android yang diberi nama Indonesia Medica atau InMed. Aplikasi ini diciptakan untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan sekaligus untuk mengubah budaya tenaga kesehatan konvensional. Aplikasi InMed berisikan 5 pelayanan seperti MedVisit, kunjungan tenaga medis, MedFund, pembiayaan, MedBlood, transfusi darah, MedTalk, konsultasi, dan Med, makanan kesehatan. Pendengar, dari 5 pelayanan atau fitur yang ada di aplikasi InMed, 2 fitur telah siap digunakan, yakni MedVisit dan MedTalk. Dengan fitur MedTalk, pengguna aplikasi dapat menghubungi dokter hingga psikolog yang ingin dikonsultasikan. Pengguna secara real-time dapat berdialog dengan tenaga kesehatan tersebut. Sedangkan MedVisit merupakan fitur bagi pasien untuk memanggil tenaga medis, baik itu dokter, perawat, bidan, fisioterapi, ahli gizi, atau psikolog ke lokasi pasien, sehingga pasien tidak perlu repot berangkat ke rumah sakit karena mengantri berjam-jam. Hanya saja panggilan tenaga medis tidak diperbolehkan untuk kasus gawat darurat. Apabila kasus gawat darurat, hal yang perlu dilakukan membawa pasien segera ke IGD rumah sakit. Aplikasi InMed dapat diunduh gratis di Google Play Store. Namun, penggunaan aplikasi ini masih terbatas di Kota Malang saja. Aplikasi InMed tidak hanya ditujukan untuk pasien dari kalangan ekonomi menengah ke atas saja, namun juga pasien dari kalangan kurang mampu. Untuk membantu pasien kurang mampu, ada sumber pendanaan melalui crowdfunding. Dari sumber dana itulah, pasien kurang mampu bisa membayar tenaga medis. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Malang, Asih Tri Rahmi Nuswantari, mengatakan aplikasi ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan dengan cepat atau segera. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai aplikasi InMed. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi Pelangi Nada kali ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita Titi Sandora. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Si Cantik Jelita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, rekaman pertama Titi Sandora menghasilkan sebuah lagu berjudul Si Boncel. Lagu tersebut hampir setiap hari diputar radio-radio di Indonesia tahun 1960-an. Melalui lagu ini pula, nama Titi Sandora mulai dikenal masyarakat. Tak berhenti sampai di situ, penyanyi dengan nama asli Umiati ini mulai berkolaborasi dengan Musin Alatas. Lagu-lagu duet mereka diterima masyarakat yang membuat nama Titi Sandora melambung. Lagu duet yang paling terkenal berjudul Halo Sayang, Dunia Belum Kiamat, Pertemuan Adam dan Hawa, Jangan Marah dan Hatimu Hatiku. Pendengar, berikut saya putarkan lagu Hatimu Hatiku. Selamat mendengarkan.
Kau dan aku hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi. Tak satu jua jendela di sana agar ku memandangmu. Ada suatu antara kita yang tak ingin bertemu. Di antara hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi. Tak satu jua jendela di sana agar ku memandangmu. Ada suatu antara kita yang tak dapat membuat ingin bertemu, membuat ingin bertemu.
Demikian lagu Hatimu Hatiku dibawakan oleh Titi Sandora dan Musin Alatas. Lagu ini merupakan salah satu lagu hits duet Titi Sandora dan Musin Alatas yang masih enak didengar hingga saat ini. Lagu ciptaan E. Hasan dan Is Haryanto ini menceritakan tentang isi hati antar dua insan yang saling mencinta. Selanjutnya akan hadir lagu Fujiyama yang dinyanyikan oleh Titi Sandora. Seperti judulnya, lagu ini menggambarkan sebuah gunung tertinggi di Jepang, yaitu Fujiyama atau Gunung Fuji. Lagu ini bercerita tentang keindahan Gunung Fuji, gunung yang tertinggi di Jepang yang memiliki pemandangan indah. Puncak gunung ini dihiasi oleh tumpukan salju putih berkilauan yang semakin menambah indahnya panorama. Pendengar, inilah Fujiyama, selamat mendengarkan.
Menjulang sangat tinggi itu pesan di hati.
Dengar, demikian lagu Fujiyama. Menutup perjumpaan Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan lagu Titi Sandora lainnya berjudul Si Jago Mogok. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
ku dibesarkan oleh ibu. Kini ku duduk seorang diri di malam sunyi.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Satu jua
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.